Labi, kolēģi, šodien augstsnoda pašvaldībā kārtējā finanšu komiteja ar 21 darba kārtības jautājumu. Papildus jautājumu mums nav. Tātad šobrīd es aicinu apstiprināšu darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums par nekustāmā īpašuma Torņa ielā 925 atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par nekustāmā īpašuma Annas ielā Alūksnē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Zīlītes Mālupē atsavināšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Malienas ielā 23 Alūksnē atsavināšanu vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnoda pašvaldības nekustāmā īpašuma jaunie Stidzinieki Lieptas pagastā atsavināšanu vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnoda pašvaldības nekustāmā īpašuma Ceļmalītes Pededzes pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnoda pašvaldības nekustāmā īpašuma Mazputniņi Lietnes pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par zemes gabala pilsētas būvvāri 14. Alūksnē nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Pilsētas būvvāri Alūksnē daudz dzīvokļu īpašniekiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes gabala pilsētas būvārs 5 Alūksnē nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par ceļa servitūtu nodibināšanu Alūksnoda pašvaldības īpašumā Pils ielā 40 Alūksnoda pašvaldības domas lēmuma numuru 372 atcelšanu. No manas puses ir priekšlikums, bet tas saistīts ar nosaukumu precizēšanu. Aicināšu nobalsot par šo precizējumu. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Tad par lēmuma projektu kopumā vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu atbalstam sagatavot lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par Alūksnes noda pašvaldības arhīva nolikuma apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par maksas apstiprināšanu alūks noda pašvaldības iestādes sāla iesniegtajiem maksas pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies! Vienbalstīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā numur 283 par amata vietām un atlīdzību centrālajā administrācijā. Saprotu, ka ir neliela precizēta.
Jā, labdien, lūkšu atļauju līdz domes sēdē precizēt lēmumu, viens skaitlis grudaini iedrukāts, ja salīdzinā ar pielikuma esošo amatu sarakstu.
Jā, bet tas nav nekas apjomīgs. Jā, labi. Paldies, precizēsim līdz domes sēdē. Ir vēl kādi jautājumi saistībā ar lēmumu projektu? Tātad, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par automašīnas dāvinājumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma iegādi. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsvaināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem lietota kravas pašizgāzē iegādē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsvaināšanas procesa līdzekļiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Alūksnodī īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Šis lēmuma projekts ir saistīts ar to, ka šī projekta īstenošana web teritorijā bija sadalīta uz 2 gadiem. Šobrīd būvnieks ir apliecinājis to, ka viņš pabeigs šo projektu šajā gadā, līdz ar to mums jāizdala līdzfinansējums. Ja? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par aizņēmumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības projekta sporta un aktīvās atpūtas centra mežinieki attīstība īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par aizņēmumu uzņēmējdarbības attīstībā nepieciešamās infrastruktūras izbūve Alūksnes novadā īstenošanai.
Arī
Arī precizējums, ja?
Līdz domes sēdē precizēt summu vārdiem iekāviņās.
Jā. Labi, sīkumi. Paldies, jā, precizēsim. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi.
Uz domes sēdi sagatavošu lēmuma projektu, jo tikko e-pasta saņēmu izglītības ministrijas rīkojumu par finansējumu, mācību grāmatu un līdzekļu iegādēji. Tātad uz domes sēdi sadalījums būs pa iestādēm.
Jā, paldies par informāciju. Tātad gatavojam. Tātad 20. Jautājums arī ir pieņemts vienbalsīgi, līdz ar to pamatdarba kārtības jautājumi ir izskatīti un pēdējais slēgtās daļas jautājums. Paldies, kā atnācāt.